Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Posljednji dan marta protiče u znaku sljedećih vijesti. Državna izborna komisija potvrdila pobjedu koalicije Evropska Crna Gora. Premijer Đukanović poručio Beogradu da ambasador Crne Gore u Srbiji mora biti iz pobjedničke koalicije. Privredni sud zabranio prodaju kombinatu aluminijuma. U Hagu danas konferencija o rekonstrukciji Afganistana. Sarkozy zaprijetio napuštanjem samita grupe 20. I danas analiziramo refleksije nedjeljnih izbora. Čućemo zašto je porastao broj apstinenata na izborima.
Strategija DPS-a je bila na svim izborima do sad da demotiviše opoziciono biračko tijelo i samim time da njihovi 170.000 birača predstavljaju apsolutnu većinu.
Bilježimo i reakcije na katastrofične prognoze opozicije koja je izgubila izbore.
Mislim i da takav jedan odmjeran stav prema bilo kakvoj ideji saradnje ili preuzimanja bilo kakvog dijela odgovornosti nije dobar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna izborna komisija potvrdila je apsolutnu pobjedu koalicije Evropska Crna Gora premijera Mila Đukanovića na nedjeljnim parlamentarnim izborima. Vladajuća koalicija osvojila 48 mandata, SNP 16, Nova Srpska demokratija 8 i Pokret za promjene 5 mandata. Prag od 3% prešle su i 4 albanske nacionalne stranke, a potvrđeno je da Narodnjačka koalicija, koju čine Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, nije prešla cenzus od 3%. Premijer Milo Đukanović poručio je vlastima u Beogradu da ambasador Crne Gore u Srbiji mora biti iz njegove pobjedničke koalicije na izborima. Iz Beograda stižu upozoravajući tonovi da treba dobro procijeniti da li će ambasador biti iz Đukanovićeve političke strukture. Ne znam iz čijih struktura očekuju da bude, Branka Crvenkovskog, Iva Sanadera ili Sulejmana Tihića, kazao je Đukanović za radio BBC. Đukanović je dodao da ne vidi smisao takvih poruka, ocijenivši da one samo govore o nastavku pretencioznosti da se upravlja Crnom Gorom izvan Crne Gore. Podgorički privredni sud je na zahtjev Crnogorske elektroprivrede privremeno zabranio kombinatu aluminijuma da prodaje svoje proizvode. Ukupno potraživanje elektroprivrede zbog neplaćenih računa KAP-a iznosi 12,5 miliona eura.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Hrvatska još uvijek razmatra predlog povjerenika Evropske komisije za proširenje Oli Rena o rješenju spora sa Slovenijom, o kojem se još nije izjasnila ni Ljubljana. Renov predlog, čiji je rok za odgovor Ljubljane i Zagreba istekao juče, još uvijek je skriven od javnosti, a pojedini mediji navode da je riječ o svojevrsnoj ad hoc arbitraži koja bi se temeljila na međunarodnom pravu što traži Hrvatska i uz poštovanje načela pravičnosti na čemu insistira Slovenija. Ujedinjene nacije su danas u Hagu organizovale konferenciju o rekonstrukciji Afganistana zbog zabrinutosti da nema dovoljno velikog napretka u toj zemlji od poraza Talibana 2001. godine. Američki predsjednik Barack Obama želi da se više vojnika i mnogo više civila angažuju u Afganistanu i predlaže jačanje regionalnog pristupa i uloge Irana i drugih susjeda Afganistana. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zaprijetio je napuštanjem samita grupe 20 ako se ne usvoji ideja o osnivanju nadnacionalnog tijela koje bi regulisalo financijski sektor. To ideji, kako piše Times, protive se Sjedinjene Američke Države, Britanija i Njemačka. List piše da je prijetnja Sarkozija, koji optužuje anglosaksonce za ekonomsku krizu, dovela u pitanje čitav summit za koji Washington i London vjeruju da je od ključnog značaja za oporavak globalne privrede. Organizacija za evropsku suradnju i razvoj objavila je da će do sljedeće godine u 30 najrazvijenijih zemalja svijeta svaki 10. radnik biti nezaposlen. Dodatnih 25 miliona ljudi ostaće bez posla i to će biti najveći i najbrži rast nezaposlenosti od kraja Drugog svjetskog rata. Prognozira se i da će 2010. godina stopa rasta biti nula, čime se nezaposlenost pretvara u socijalnu krizu. Ribarski brod sa oko 260 imigranata potonuo je na putu ka Europi u blizini libijske obale, a najmanje 20 osoba se utopilo. Među žrtvama je najmanje 10 Egipćana, a libijsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je spasilo 23 osobe afričko-arapskih nacionalnosti. Stanovnike Sarajeva protekle noći je uznemirio zemljotres sa epicentrom na području planine Ozren oko 16 km sjeverno-istočno od Sarajeva, jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali. U epicentru je magnituda bila 6 stepeni Merkalijeve skale. Za sada nema podataka o većoj materijalnoj šteti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centar za monitoring danas je objavio da se njihovi preliminarni rezultati izbora poklapaju sa nalazima Državne izborne komisije. Međutim, centar upozorava da se ponavljaju višegodišnje mane izbornog procesa u Crnoj Gori. Izvještava Biljana Jovićević.
Izvršni koordinator CEMIA Boško Nenezić navodi da su i pored relativno dobro sprovedenog izbornog procesa i ovaj put se ponavljali isti propusti na koje su oni, kao i predstavnici međunarodnih posmatračkih misija, u više navrata ukazivali. Nenezić navodi ključna tri.
Ono što su tri ključna problema koje se identifikova, to su prije svega organi za sprovođenje izbora, koji ne funkcionišu onako kako bismo mi željeli da funkcionišu i kako funkcionišu u drugim zemljama u Evrope. Drugi proces je samo izborno zakonodavstvo koje, em što nije usklađeno s ustavom, em još uvijek ima određenih nedostataka. I treća stvar jeste zloupotreba državnih resursa. Naravno, o svem ovome ćemo govoriti za nekih mjesec dana kada ćemo pripremiti detaljne analize svih ovih pojava i direktne preporuke za njihove izmjene kako bi se dostigao određeni međunarodni standard.
U CEMIU su zadovoljni što se njihov metod praćenja izbora pokazao i transparentan i precizan, a rezultati se na kraju poklopili sa nalazima Državne izborne komisije.
U granici su statističke greške i sa zvaničnim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija juče. Naime, centar na prvim posjetiću je ukoliko Narodnjačka koalicija se nalazi na ivici ulaska u parlament, znači u okviru statističke greške, tako da nismo mogli da tvrdimo 100% ni da će ući ni da neće. I naši rezultati su bili, ukoliko bi Narodnjačka koalicija ušla, identični Državnoj izbornoj komisiji, a ukoliko ne, razlikuje se samo jedan mandat.
Narodnjačka koalicija, koja je falilo 447 glasova, ipak nije uspjela da izbori parlamentarni status. Vladajuća koalicija Evropska Crna Gora prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije osvojila je 48 mandata u parlamentu, Socijalistička narodna partija 16, Nova Srpska demokratija 8, a Pokret za promjene 5. Po jedan mandat osvojile su Demokratska unija Albanaca, Forca, Albanska lista i Albanska koalicija Perspektiva. Iz Podgori se za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I dalje se bavimo refleksijama izbornog ishoda u Crnoj Gori. U narednom prilogu tražimo odgovor na pitanje u kojoj mjeri će u narednom mandatu opozicionim partijama biti sužen prostor za djelovanje s obzirom da je smanjen broj opozicionih lista, a povećan broj poslanika vladajuće koalicije, pripremio Srđan Janković.
Broj poslanika opozicionih partija u novom sazivu Crnogorskog parlamenta biće 29 u odnosu na 36 koliko je bilo poslanika opozicije u prethodnom sazivu. Umjesto 5 poslaničkih klubova u parlamentu će biti 3 poslanička kluba opozicije, kao i 3 političke partije u odnosu na 7 stranaka u prošlom sazivu. To je između ostalog bilans na opozicionoj strani zasnovan na izbornim rezultatima, pri čemu ne računamo albanske nacionalne partije koje su ostvarile svoje mandate u posebnoj izbornoj jedinici pod posebnim uslovima. Kako će manji broj mandata opozicionih stranaka uticati na djelovanje opozicije u narednom periodu i kako će se boriti za svoje političke programe, odnosno hoće li opoziciji biti sužen prostor za djelovanje, pitali smo Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije.
Ja moram kazati da je i do sada bio sužen prostor vezano za izvjesno djelovanje opozicije i kada je DPS imao samo 41 mandat. Ja ću vas podsjetiti da je tada najmanje prošlo amandmana upravo Socijalističke narodne partije i opozicije, a da ne govorim o odlukama i zakonskim predlozima. Međutim, smatram da ima apsolutno prostora za djelovanje opozicije, pogotovo stoga što Demokratska partija socijalista u ovom sastavu će imati samo 35 poslanika. Podsjetit ću vas da ostalo imaju njihove koalicione kolege. Što se tiče SNP-a, i kada nas je bilo 8, činilo se po radu i aktivnostima kao da nas je 20. Mi ćemo pokazati da postoji način da se borimo prije svega za interese naroda i to posebno u oblasti takozvane ekonomsko-socijalne sfere.
I Nova Srpska demokratija će nastaviti borbu poručujući da i pored uspjeha vladajuće koalicije ne smije zavladati defetizam u opozicionim redovima, kaže portparol Jovan Vučurović.
argumenti opozicije po nama daleko su jači od onih kojima raspolaže Demokratska partija socijalista, ali je još jednom represivni aparat uz podršku raznih stranačkih, parastranačkih i državnih službi odnio prevagu nad onima koji su nudili rješenje da Crna Gora izađe iz svega ovoga što je snašlo. Poslanici Nove Srpske demokratije spremni su da pred očima javnosti daju predloge za izlazak iz krize u kojoj se nalazi Crna Gora, a ukazat ćemo na sve manjkavosti koje će donijeti i koje donosi izborna pobjeda Demokratske partije socijalista, jer DPS sa svojom rigidnom strukturom samo će još dublje uvući Crnu Goru u ekonomski i socijalni haos. Većina građana će vrlo brzo shvatiti kakav nas ekonomski kolaps gura i vodi vladajuća koalicija, što je evidentno samo dva dana nakon izbora. Pored uspjeha vladajuće koalicije ne smije zavladati bilo kakav defetizam, već se mora uporno ukazivati na sva iskušenja pred kojima se nalazi Crna Gora.
Funkcioner pokreta za promjene Zarija Pejović smatra da će opoziciji sigurno biti sužen prostor djelovanja zbog samog ulaska u zonu jednopartijskog sistema, ali i zbog još uvijek otvorenog pitanja koje je opozicija u Crnoj Gori.
Što se tiče nekog aktivnog političkog djelovanja, tu je prostor jako sužen. Dakle, treba konstatovati jednu istinu, a to je da Crna Gora na neki način klizi ovakvim rezultatima izborima ka jednopartizmu, odnosno da politički sistem ne pokazuje nikakvu fleksibilnost. Na drugoj strani, boga mi je veliko pitanje koje partije će biti opozicione. Ako se uzme u obzir glasanje SNP-a u parlamentu za neke sistemske zakone, izbor gospodina Milića za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije, ostaje boga mi da se vidi ko će to biti sada opozicija u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jankovic.
Iako je na ovim izborima glasao za evropske prilike, značajan broj građana, procenat izlaznosti bio je manji od uobičajenog za Crnu Goru. Što je razlog povećanom broju apstinenata, čujmo od Petra Komnenića.
Na proteklim martovskim izborima registrovana je za crnogorske prilike relativno mala izlaznost birača od 65,2%, ako se uzme u obzir da se prosjek izlaznosti na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do sada kretao nešto iznad 70%. Šta je demotivisalo birače i koji su glavni uzroci povećane apstinencije, pitali smo Zlatka Vujovića, predsjednika Upravnog odbora Centra za monitoring.
Strategija DPS-a je bila na svim izborima do sad da demotiviše opoziciono biračko tijelo raznim različitim mehanizmima da ne izađu i samim time da njihovih oko 170.000 birača, zavisno od izbora, predstavljaju apsolutnu većinu. Opozicija je, nažalost, na ovim izborima pokazala da je sjajan partner vladajućoj partiji kada se govorimo o demotivisanju svojih birača da izađu na izbore. Bilo time što su se podijelili u više kolona, bilo samim ratom oko podjele plina opozicijom bez napadanja biračkog tijela DPS-a. Mislim da birači jednostavno ne prihvataju određenu politiku i pristup njima, a sa druge strane opozicijone partije, nažalost, do sada nisu imali kapaciteta da procijene preferencije birača i da jednostavno svoju retoriku prilagode očekivanjima birača.
I u opoziciji priznaju da nijesu uspjeli da animiraju sve svoje simpatizere i da je dio njih upao u letargiju. Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Neven Gošović.
Prvo, to je svakako pritisak vlasti na određene birače da ne izađu na ove izbore. Onda vremenski uslovi, pogotovo na sjeveru Crne Gore, koji su bitno doprinijeli da određeni broj birača ne može ostvariti svoje biračko pravo, jedno nezadovoljstvo birača ukupnim stanjem, nekim osjećajem koji smo pokušali da izmijenimo našom izbornom kampanjom, osjećajem da se neće ništa promijeniti, da uradili smo sve da se taj osjećaj promijeni i da ljudi izađu i da glasaju, jer prije svega glasaju za sebe i svoju budućnost. Sigurno je da imalo određeno uspjeha, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo zaista neophodno na ovim izborima. Oni birači koji nisu izašli, sigurni smo da pripadaju biračima prije svega opozicije, jer ova vlast ima mehanizme čijom primjenom uspijeva da maltene izvede svakog svog birača na biralište.
Nakon što je Državna izborna komisija prebrojala sve glasove i sačinila rezultate prema kojima vlast sa partnerima ima oko 15.000 glasova više od opozicije, ponovo su se oglasili neki opozicioni lideri sa tvrdnjom da je jedinstveni nastup bio pravo rješenje. Neven Gošović kaže da je izborna matematika složena i da ne može tek tako komentarisati te navode. Na pitanje koje bi bile prednosti jedne kolone, Zlatko Vujović kaže:
činjenica je da je aktualni izborni sistem u situaciji niske participacije birača i sa druge strane visoko procenta rasutih glasova nešto oko 15% doveo do toga da partija sa nešto više od 50% biračke podrške dobije skoro 60% mandata u parlamentu. Da li bi bilo bolje da su išli u jednoj koloni? Ono što je sasvim jasno jeste da rascjepkanost opozicije pogodovala vladajućoj partiji. Međutim, isto tako se moglo postaviti pitanje da li dvije kolone, jer nije isto u dvije kolone i u 15 kolona. Ne bi bio propust opozicije da izašla u dvije kolone, naravno, a da je mogla da privuče kompletno biračko tijelo da podrži jednu izbornu listu, to je bilo najbolja alternativa trenutnoj situaciji. Međutim, realno gledajući na taj način bi se rasuo jedan dio, značajan dio biračkog tijela koji nije spreman da podrži jednu izbornu listu. Optimalno rješenje u slučaju ovih izbora je moglo da bude izlazak sa dvije izborne liste, opozicione liste, i čini mi se da bi na taj način procenat rasutih glasova bio ispod 1%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Opozicioni lideri su nakon objavljivanja izbornih rezultata reagovali upozorenjima na mračnu budućnost u Crnoj Gori i izjavama da su birači dobili što su zaslužili. Gorak ukus tih izjava otvara pitanje da li one predstavljaju rezultat starog principa, ko gubi ima pravo da se ljuti, ili rado prepuštanje vruće krompira u ruke Đukanovićeve koalicije zbog svijesti o manjku sopstvenih kapaciteta za upravljanje državom. Pripremio Esad Krcić.
Nakon objavljivanja rezultata upravo okončanih parlamentarnih izbora zabilježene su izjave pojedinih predstavnika opozicionih partija kojima upozoravaju na katastrofični scenarij koji slijedi nakon pobjede dosadašnje vladajuće koalicije. S druge strane, dio javnosti smatra da uprkos ubjedljivoj pobjedi ni lider pobjedničke koalicije Milo Đukanović nema previše razloga za radovanje jer buduću vlast čeka gomila problema prije svega uslijed ekonomske krize, ali i nastavka procesa euroatlantskih integracija i ukupne reforme društva. Sve to nameće pitanje da li opozicija nakon poraza zapravo rado prepušta vruć krompir vlasti, prije svega zbog veoma nepovoljne situacije, ali i svijesti o mogućem nedostatku sopstvenih kapaciteta za upravljanje državom. Generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, se, rekavši da bi u sadašnjoj situaciji vladajuća koalicija trebalo da u vlast uključi i poražene partije, osvrnuo na izjave pojedinih opozicionih lidera, u čijim je izjavama dio javnosti pročitao i izvjesno likovanje, jer će se buduća vlada suočavati sa velikim problemima.
Takve vrste izjava nisu došle od svih partija na opozicionoj sceni, a mislim i da takav jedan odbojan stav prema bilo kakvoj ideji saradnje ili preuzimanja bilo kakvog dijela odgovornosti nije dobar. Smatram da bi bilo politički mudro pred svojim biračima, ali pred javnosti Crne Gore, uzeti određene sektore ukoliko se budu ponudili i pokušati da nešto se ne pravi u tim sektorima i na taj način pokaže izvolite, mi smo odgovorni, spremni smo dakle da eventualno preuzmemo sutra vlast, imamo sposobne ljude i možemo da riješimo određena pitanja i određene probleme.
Među reakcijama opozicionih lidera zabilježeno je da je predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković svim građanima, kako je rekao, najiskrenije čestitao put u budućnost. Građani su izabrali i ja ću biti sa njima da posmatram kako će se sve dešavati u budućnosti, rekao je Živković. I lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić je rekao da oni koji slave treba da sačekaju sjutrašnji dan, odnosno sve ono što će se početi dešavati u Crnoj Gori u vezi krize. Funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović kaže da za njega činjenica da će se buduća vlast suočiti sa velikim teškoćama ne predstavlja nikakvu utjehu.
Ekonomska politika koja je vođena nije zasnovana bila na zdravim ekonomskim rezonima i dok je bilo investitora, bilo je opijenosti i novcem i prilivom investicija i ekonomskim bumom i tako dalje. Međutim, to se pokazalo kao mač sa dvije oštrice i nikakvo zadovoljstvo mene nije što sad ova vlast mora da rješava probleme koje je jednim dijelom itekako uvećala bez obzira na posljedice ekonomske krize. Ne očekujem puni mandat ove vlade i očekujem da SNP već u narednom izbornom ciklusu preuzme odgovornost za vođenje ekonomske politike u ovoj državi.
Očigledno je da su građani Crne Gore dali istom kapetanu pravo da vodi brod ka ledenoj santi, rekao je nakon izbora predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Imali ste priliku. Sada treba da vidimo kako će vlada DPS-a rješavati probleme, poručuje biračima lider Pokreta za promjene.
Ne znam da li je to neka kosmička ili božja pravda. Cijenu pogrešnih izbora građana ne plaćaju političke i financijske oligarhije, nego opet i građani. Prije je jedan veliki bankrot države, ono što su obećali u predizbornoj kampanji zaista se graniči sa nevjerovatnim. Ja sam jedan dan sabirao otprilike koliko bi to milijardi eura trebalo dođe u Crnu Goru u ovu godinu dana. Po obećanjima ljudi iz DPS-a to je bilo negdje oko 50 milijardi eura bi trebalo stignuti u Crnu Goru. Međutim, vrlo brzo će se vidjeti da je priča o autoputu samo bila predizborna priča. Također, Elektroprivreda će vrlo teško moći da nađe kupce za manjinski paket akcije za dokapitalizaciju po ovim uslovima. Zakup zemljišta na velikoj plaži također ne donosi brzo očekivane prilive. Sigurno da se ne mogu očekivati za manje od 2 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz regiona bilježimo. Stanovnike Sarajeva protekle noći je uznemirio zemljotres sa epicentrom na području planine Ozren oko 16 km sjeveroistočno od glavnog grada. Detalje iz Sarajeva šalje nam Selma Boračić.
Jutrošnji zemljotres dogodio se 16 km sjeveroistočno od Sarajeva na području planine Ozren. Govori seizmolog Ivan Brlek iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Magnituda je 3,8 Richtera, intenzitet 6 stepeni Merkalijeve skale. Zabilježena je manja materijalna šteta, naročito na području Starog grada, odnosno regiona grada Sarajeva, najbližeg epicentru.
12 sati prije jutrošnjeg zemljotresa u Sarajevu je se osjetio nešto slabiji potres, kojem je magnituda iznosila 3,3 Richtera i 5 stepeni prema Merkalijevoj skali. Prema riječima Brleka ne očekuju se novi zemljotresi.
Ova dva potresa nisu ni u kako uzročno posljedičnoj vezi, nego se radi o neovisnim pomjeranjima tla dvije različite seizmotektonske zone. Godišnje se javi par nešto jačih potresa i mi u skoroj budućnosti ne očekujemo neku pojavu nekog zaista jakog, odnosno katastrofalnog potresa na području Bosne i Hercegovine.
Zbog zemljotresa koji se desio jutros došlo je do kvarova na oko 30 transformatorskih stanica u kantonu Sarajevo. Zemljotres je prouzrokovao i požar u transformatorskoj stanici u Azićima. Kvarovi se postepeno otklanjaju i normalizira se napajanje električnom energijom u svim općinama kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minuti za međunarodnu političku scenu. Konferencija Ujedinjenih nacija o budućnosti Afganistana pokazala je da je međunarodna zajednica spremna uključiti i susjedne zemlje, posebno Pakistan, u konsolidaciju prilika u toj zemlji. Skup se održava nakon što je američki predsjednik Barack Obama objavio plan o Afganistanu koji ima širi regionalni karakter, priredila Mirjana Rakela.
Diplomacija mora ići ruku pod ruku sa vojnom akcijom i razvojem građanskog društva kako bi se Afganistan izvukao iz sadašnje situacije, kazala je američka državna tajnica Hillary Clinton na skupu na kojim su se okupili i afganistanski susjedi. Državna tajnica je ponudila talibanskim borcima pravo na pomirenje, naravno onima koji odustanu od nasilja. Istaknula je kako je nužno podržati napore afganistanske vlade koja želi odijeliti ekstremiste Al-Kaide i Talibana od onih koji su im se pridružili ne zato što ih podržavaju, već iz očajanja. Clinton je posebno zahvalila i domaćinu skupa jer nije bilo lako okupiti upravo afganistanske susjede. Svjesni smo da se radi o pojedinačnim kao i kolektivnim žrtvama kako bi misija bila obavljena i naša revidirana strategija zasnovana je na mnogim idejama koje provode i Nizozemci u Afganistanu. Francuski šef diplomacije Bernard Kouchner je istaknuo da je potreban veći angažman svih, dodajući da je prijedlog predsjednika Obame ono što će zadovoljiti mnoge, a posebno omogućiti bolji život samim građanima Afganistana. Moramo se angažirati na jačanju sigurnosti i to je najvažnije. Mislim da će ključan datum biti upravo izbori. No sama konferencija nije mjesto na kojem će se sakupljati dodatni novac za obnovu Afganistana, niti će biti konkretnijeg dogovora o slanju dodatnih vojnika. To će se ostaviti za predstojeći summit NATO saveza koji se održava krajem tjedna. Sastanku u Nizozemskoj znakovito je prisustuju i predstavnici Irana i Pakistana, no izostala je delegacija iz Uzbekistana. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai ima velika očekivanja. Nada se pomoći i svjestanje da bez šire regionalne suradnje teško se mogu pobijediti Talibani i Al-Qaida koji djeluju iz planina na afganistansko-pakistanskoj granici. U Afganistanu se trenutačno nalazi oko 70 tisuća vojnika. Američki predsjednik Obama je neposredno nakon ulaska u Bijelu kuću najavio da će u Afganistan poslati dodatnih oko 17 tisuća vojnika, a posljednjim planom predvidio je slanje još 4 tisuće vojnika koji bi trebali pomoći obuci afganistanske vojske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pred kraj jedna regionalna tema. Mladi na Balkanu više puše i piju od svojih evropskih vršnjaka, ali uzimaju manje psihoaktivnih droga. Pokazuje najnovije evropsko istraživanje sprovedeno u 35 zemalja. U prilogu Ankice Barbir Mladinović čujmo kako to izgleda na primjeru Hrvatske.
Čak 38% dječaka i djevojčica u Hrvatskoj u dobi od 15 godina puši. 84% ih se izjasnilo da su u posljednjih 12 mjeseci pili alkohol, a 43% ih je barem jedan put bilo pijano.
Ja od 7. raza.
Da li popiješ?
Možda pivu, šta već. Ali ako je nekom rođendan i to ne sad, ono da idem se napiti.
Pa pije dosta njih, ali ja ne.
Više radi društva.
Jäger, vodka s tri zrna kave na primjer, onda žuja, Karlovac i tako.
Da li može proći rođendan ili ti party i tulum i to bez...
Može da, ali ti su onda manje cool jer se ne napio.
Kad ste mi počeli, recimo?
Mi, isto tako, s 15.
Da, 14.
Može čak i ranije, ko zna. Se napio da ne zna kak se zovu.
Se neko završio nekad u bolnici?
Pa, moj prijatelj na ispumpavanju. Dva puta.
Svi piju, pa ću ja pit, kaj.
Doktorica Kuzman smatra da je upravo dostupnost alkohola i cigareta u Hrvatskoj veliki krivac i za njihovo sve raširenije konzumiranje među najmlađima.
Sjeverno-evropske države, koliko god mi o njima imali nekakvu predodžbu da se tamo jako puno pije, oni svoje mlade uistinu štite zakon i štite ih zakonima.
Što se tiče psihoaktivnih droga, mladi u Hrvatskoj najviše eksperimentiraju s marihuanom i hašišom. 21% dječaka i 16% djevojčica barem je jednom u životu probalo marihuanu. Poznati hrvatski stručnjak za liječenje od ovisnosti dr. Slavko Sakoman ističe da obitelji i osnovna škola u Hrvatskoj uspijevaju poprilično zaštititi djecu od negativnih utjecaja, ali kad izađu iz njihova okrilja opasnost se povećava.
Kasnije tijekom adolescencije oni u tom prostoru skloni nepoštivanju društvenoj normi, izloženi dakle jednoj društvenoj zbilji u kojem mnogo ljudi radi ono što hoće. Tada imate danje nepoželjni trend iza 20. godine kad su suočeni sa životnom perspektivom, sa svojom pozicijom, dolazi do razočarenja djece, jedne praznine, jednog eskapizma i zato imamo i dalje nevjerojatno loše trendove u smislu uzimanja teških droga, osobito heroina, zadnje vrijeme i kokaina. Imamo i dalje visoke stope heroinskih ovisnika, osobito u lokalnim sredinama gdje je ponuda droga snažna, a i gdje je možda i kvaliteta života i briga za djecu u okviru lokalne zajednice loše organizirana. Dakle, mi imamo 800 novoliječenih heroinskih ovisnika godišnje, registriranih i novoliječenih, uz omjer liječeni, neliječeni i tako dalje, koji je 50-50 po prilici, to znači da je godišnji pobol negdje oko 1600 osoba, samo kroz heroin do 22. godine života. 3% ukupne generacije završava 22. godine u heroinskoj ovisnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pred kraj podsjećamo na najvažnije vijesti. Državna izborna komisija potvrdila pobjedu koalicije Evropska Crna Gora. Premijer Đukanović poručio Beogradu da ambasador Crne Gore u Srbiji mora biti iz pobjedničke koalicije. Privredni sud zabranio prodaju kombinatu aluminijuma. U Hagu danas konferencija o rekonstrukciji Afganistana. Sarkozy zaprijetio napuštanjem samita Grupe 20. I bio je to pregled aktualnosti za 31. mart. Poštovani slušaoci, prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Očekujemo vas i sutra na talasu Radija Slobodna Evropa.